Ar ziņām Līga Puriņa. Pēc skolotāja saslimšanas ar COVID-19 karantīna noteikta divām Daugavpils trešās vidusskolas klasēm, bet attālināti mācīsies vēl divas klases. Skolas direktors Vitālijs Azarevičs norāda, ka par saslimšanu uzzināts aizvadītajās brīvdienās. Skola pilnībā izpildījusi slimību profilakses un kontrolas centra norādījumus. Pašlaik karantīnā ir divas klases. Pirmā un otrā, jo sasirgusies skolotāja, tajās vadījusi mācības stundas. Skolēniem tiek nodrošinātas attālinātas mācības. Un jauziņojam, ka konstatējot COVID-19 saslimšanu kāda Mūlēnas otrās vidusskolas darbiniekam, mājās karantīnā atrodas 5 klases. Arī šajā gadījumā pašvaldībā skaidro, ka skola rīkojas saskaņā ar slimību profilakses un kontrolas centra norādījumiem. Mūlēnas novadā ir 13 ar COVID-19 inficētie. Piebilstams, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāts viens jauns saslimšanas gadījums ar COVID-19. Igaunijā COVID-19 apstiprināts 18, bet Lietuvā 70 cilvēkiem. Tikmēr reaģēt uz COVID-19 gadījumu skaita pieaugumu Minhenē noteiks par obligātu sejas masku valkāšanu vairākos pilsētas laukumos, paziņojušas Vācijas Bavārijas federālās zemes varas iestādes. Tiks pastiprināti arī citi ierobežojumi, kas skara cilvēku uzvadību publiskajā un privātajā telpā. Jaunie noteikumi stāsies spēkā ceturtdien. Un jau ziņojam, ka strauji pieaugot ar jauno koronavīrusu inficēto cilvēku skaitam Čehijā no amata atkāpies veselības ministrs Adams Vojtehs. Pavasarī Čehija kontrolēja koronavīrusa izplatības ierobežošanu, taču pēdējās nedēļas laikā saslimušo skaits ir strauji pieaudzis un pēdējo 24 stundu laikā inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāta vairāk nekā 3000 cilvēku. Septembra otrās dekādes vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija plus 13,7 grādi, jeb 2 grādi virs ilgadējā vidējā rādītāja, liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija. Savukārt mēnešā pirmā dekāde Latvijā bija 1,3 grādus siltāka par normu.